რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ამოქმედება რუბრიკა, რომელსაც ქვია ჰაბენტ სუა ფატალი ბელი, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და ველაპარაკებთ ერთ წიგნზე, რომელსაც ძალიან სერიოზული და სკანდალური ბედი აღმოაჩნდა. ეს გახლავთ საქვეყნო ცნობილი ნიკოს კაზანძაკისის რომანი უკანასკნელი დუნება, რომელსაც გამოქვეყნებისთანავე 55 წელს გამოიწვია დიდი სკანდალი. იგი დაუყოვნებლივ აღმოჩნდა რომის კათოლიკური ეკლესიის აკრძალულ ციკლასიაში, თუმცა ტრადიციულად ამ სიაში მოხვდა სადღაც დროჭირდება ხოლმე, მაგრამ აქ ეს არ მოხდა და ეს იყო ამ დიდი მწერლის უკანასკნელი ნაწარმოები, მისი ცხოვრებისა და შემოქმედების შეჯამება, რის გამოც მას იგი კიდევ ერთხელ წარადგინეს ნობელის პრემიაზე. საერთო ჯამში კაზანძაკისი 9 ჯერ იყო წარდგენილი ნობელის პრემიაზე და 1957 წელს ნობელის პრემიაზე იგი იყო ფინალისტი, როგორც ახლა ირკვევა 50 წლის მერე მოგხსენებათ, ყველაფერი ქვეყნდება და ირკვევა და მას მოუგო თვით ალბერ კამიუ 1957 წელს ერთი ხმით. რომანი, როგორც ყველა ხვდება, არის ქრისტეზე. ჩვენი საუკუნე მდიდარი არის ქრისტეზე დაწერილი ნაწარმოებებით. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ისე ლეონიდ ანდრეევი, რომელმაც იუდაზე დაწერა, შემდეგ შეგვიძლია გავიხსენოთ ისე რუსულ ლიტერატურაში ოსტატი და მარგარიტა, სადაც ქრისტეს სახე მოქცა ბულგაკოვმა. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ისეთი ნაწერები, როგორიც არის სარამაგოს იესოს სახარება, სულ ბოლოხანების ასე შაფაქის ნაწერები, ასევე შეგვიძლია ერიკ ემანუელ შმიდტის პილატეს სახარება, ორი წიგნი იესოზე, იესოს ბავშვობა და იესოს სკოლის წლები, დაწერილი ჯონ მაქსველ კუძეს მიერ და ბევრი სხვა. ამ რომანთან დაკავშირებული სკანდალი გახდა იმის საბაბი, რომ როცა იგი გარდაიცვალა, საბერძნეთის ეკლესიამ ვერ ჩაცვალა შესაძლებლად მისი ნაკურთხმიცაში განსვენება და ამიტომ იგი სასაფლაოზე არ არის დაკრძალული. იგი ამ სასაფლაოს კედლის მიღმა ხანიას გზაზე ირაკლიონში არის დაკრძალული. სამაგიეროდ მისმა ხალხმა, მისმა კუნძულმა, მისმა კრეტამ იგი არასოდეს არ დაივიწყა, ამიტომ თბილისელები, რომელთაც აქვთ ახლა შანსი პირდაპირ რეისი ჩაფრინდნენ კრეტაზე, ჩაფრინდებიან სწორედ ნიკოს კაზანძაკისის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში, გაფრინდებიან რა თბილისის რუსთაველის სახელობის აეროპორტიდან. ასე რომ ქართველი მწერალი და ბერძენი მწერალი ასე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ასეთი რეისი უკვე არსებობს. კაზანძაკისი, როგორც გითხარით, გვიან მივიდა ამ რომანამდე, იმიტომ მანამდე სხვა ქრისტე მეორე დაცვეს ჯვარს, ასეთი რომანი დაწერა, მას არ დაწერილი ბერძენი ზორბა, შედევრი ბერძნული ლიტერატურის და საერთოდ შედევრი მსოფლიო ლიტერატურის გაუტეხელობის, ქრისტიანობისა და ბუდიზმის შეხვედრის და ასე შემდეგ ბევრი, ბევრი თვალსაჩინო საინტერესო მწერალია. ამავე დროს იგი არის თანამედროვე პოსტმოდერნისტული მწერლობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მით უმეტეს სწორედ ამ რომანით, რომელზე დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. ლაპარაკი არის ქრისტეზე, ლაპარაკი არის ქრისტეზე მოწმუნე კაცის პოზიციიდან, მიუხედავად იმისა, რომ რომანი აიგზავნა და კაცი ვერ დაიგზავნა ქრისტიანულად, იგი მაინც რჩებოდა ქრისტიანად და იგი, მე მგონი, ყველაზე უფრო უყვარდა ქრისტე, ვისაც კი უყვარდა ქრისტეს მოსწავლეების ჩათვლით. იმიტომ ამ რომანში სწორედ სიყვარულია გამოხატული. უბრალოდ მან გვაჩვენა ქრისტეს ყველაზე მეტად ადამიანური სახე. აი, წარმოუდგენლად ადამიანური სახე, რამაც რა თქმა უნდა ბევრი გააღიზიანა. მაგრამ კამათი ადრეა დაწყებული, როგორი ბუნებისაა ქრისტე. მოგეხსენებათ, ჩვენ ქართველებს აქ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ისტორია გვაქვს და ჩემს გვარზე აქვს ამ საქმეში განსაკუთრებული ისტორია, იმიტომ რომ თავდაპირველად ჩვენ ქართველებმა სომხებთან ერთად მივიღეთ ქრისტიანობის ის ვერსია, რომელიც ჩვენს მეზობლებს, ამ შემთხვევაში სპარსელებს, აძლევდათ ხელს. ახან მაინც ვიღებდით ქრისტიანობას და გადავდიოდით მაზდეანობიდან, машин барем არ უნდა მიგვეღო ის ქრისტიანობა რომელიც მიღებული ჰქონდათ ბერძნებს. ამიტომ ჩვენ და სომხები გავხდით ასე ვთქვათ მონოფიზიტები, ვაღიარეთ მისი ქრისტეს ერთი ბუნება, ანუ მისი ღვთაებრივი ბუნება. რაც იმას ნიშნავდა რომ მისი დახატვა არ შეიძლებოდა, მისი ფრესკის გაკეთება არ შეიძლებოდა და ასე ვიცხოვრეთ ორი საუკუნე გვერდიგვერ ძმურად ამ იდეაში. შემდეგ გამოჩნდნენ პირველი ქართველები, რომელთაც ბერძნები დაეთქვათ. სწორედ იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ ბიოფიზიტები, ანუ ორ ბუნებონები, რომლებიც აღიარებენ მონოფიზიტებისგან განსხვავებით, აღიარებენ, რომ ქრისტე ადამიანიც არის და ღმერთიც არის და მისი დახატვა შეიძლება და მას ადამიანური თვისებები ჰქონდა. ეს განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა იმ ადამიანებისთვის, რომელთან ერთად ვიყავით ჩვენ და ეს იყო განხეთქილება და ამის შემდეგ ჩვენსა და სომხებს შორის რელიგიური განხეთქილება იყო, რასაც შედეგად მოყვა მერე ბრალდება იმაში, რომ ჩვენ ალბანი არ გვაქვს, სხვა გაგვიკეთა და ასე შემდეგ არ გავალყო შორს. ხოლო იმ ხალხისგან, რომელთან, იმ ქართველებისგან, რომელთაც მონოფიზიტობის უარყოფისა და მიდიოფიზიტობის მიღების გამო ბერძნები უწოდეს, ერთ პატარა ადგილას გურიაში გაჩნდა ბერძნის წყარო და ეკლესია, პირველი თეოფიზიტური ეკლესია. ეს შეიძლება ლეგენდა იყოს და შეიძლება გვარი ბერძენიშვილი ამას არ უკავშირდებოდეს, მე უბრალოდ ვიცი რომ ბერძენიშვილები, ფრანგიშვილები და ასეთი გვარები ძირითადად ქართველები არიან რელიგიური წარმომავლობის მიხედვით, ფრანგიშვილები მაგალითად კათოლიკეები, ხოლო ბერძენიშვილები როგორც ჩანს თეოფიზიტები. მართალია თუ არა ეს ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამ პრობლემას კონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა გაზანძაკისთვის. იმიტომ გაზანძაკისი ამბობს ასეთ რამეს: ქრისტეს ორმაგი ბუნება ჩემთვის მუდამ ღრმა ამოუხსნელ საიდუმლოს წარმოადგენდა. უაღრესად ადამიანურობა და ამადურობა ზეადამიანურმა მისწრაფებამ კაცი ღმერთს სწუდეს, ანუ უფრო უკეთ რომ თქვა დაუბრუნდეს ღმერთს, დაბრუნდეს ღმერთში და მასთან გაიგივდეს, ამ მისწრაფებამ, რომელიც ასე იდუმალი და თან ძალიან ნამდვილია, ჩემში დიდი ჭდილობები გახსნა და ახალი წყაროები აღმოაცენა წერს იგი რომანის დასაწყისში და მერე მეაყოლებს რომ ჯერ კიდევ სიყმაწვილიდან მოყოლებული ეს იყო ჩემი პირველი ყოფილი შფოთვა და აქედანვე იღებდა სათავეს ჩემი ყველა სიხავლი თუ ტკივილი განუწყვეტელი უმოწყალო ჭიდილი ხორცსა და სულ შორის ჩემში იყო ყველა უძველესი ადამიანური და უფრო წინარე ბნელი ძალაბოროტისა, ჩემშივე იყო დავანებული ყოველი უძველესი ადამიანური უფრო წინარე ნათელი ძალაღვთისა, ჩემი სული კი იყო ის ასპარეზი, სადაც ეს ორი ლაშქარი ერთმანეთს დაუნდობლად ერკინებოდა. ადამიანის სული არის ლაშქარი, რომელშიც ღმერთისა და სატანის არმიები ერთმანეთს დაუნდობლად ერკინებიან, როგორ არ გავიხსენოთ აქ გაზანძაკისის და მსოფლიო ლიტერატურის დიდი მასწავლებელი უზარმაზარი მწერალი ფიოდორ დოსტოევსკი, რომელმაც ერთხელ თქვა ასეთი რამ, რომ სილამაზე არის არა მხოლოდ საშინელი, არამედ საიდუმლო რამ, აქ სატანა ღმერთთან იბრძვის, ხოლო ბრძოლის ველი ადამიანის გულებია. ესაა დიმიტრი კარამაზოვის სიტყვები, რომელიც აი ასე ლამაზად და ასე მოულოდნელად აღმოჩნდა კაზანძაკისის მსჯელობაში იმაზე, თუ რას ნიშნავს მისთვის ქრისტეს ორმაგი ბუნება. რომანი სწორედ ამ ჩანაფიქრითაა დაწერილი, იგი გვაჩვენებს იმ ცდუნებებს, რომელიც ეწვია ქრისტეს და იმ ძალას, რომლითაც ქრისტემ ეს ცდუნებები დათრგუნა. ავტორს რო ეთქვა რომ ქრისტემ ვერ დადგუნა რომელიმე ცდუნება და მერე მისი წიგნი აეგრძალათ, ეს მე არ გამიკვირდებოდა, მაგრამ აუგრძალეს წიგნი, რომელშიც მან თქვა რომ ყველა ცდუნებას გაუძლო ამ უზარმაზარმა პიროვნებამ და უდიდესმა ღმერთმა. ამიტომ ცოტა გაუგებარი იყო და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დროში რომ მომხდარიყო ეს იოანე პავლე მეორეს ან თუნდაც მისი მემკვიდრეების ან თუნდაც დღევანდელი რომის პაპის დროს, ეს ალბათ არ მოხდებოდა. მით უმეტეს ვერ მოხდებოდა ის, რომ გაზანძაკისი ვერ დაიკრძალებოდა და საფლავზე მოუწევდა დაეწერა ძალიან უცნაური სიტყვები, სხვა შორის მისივე ერთი ნაწარმოებიდან აღებულია. მე ნაყოფი ვარ ამ საფლავზე, ახლა თუ კი რამე მნიშვნელოვანი არის ირაკლიონში, ეს არის კნოსოს სასახლე მისი გათხრები, ეს არის კნოსოს სასახლესთან დაკავშირებული ირაკლიონის მუზეუმი, უბწკინვალესი მუზეუმი რა თქმა უნდა, და ეს არის გაზანძაკისის სახმუზეუმ და რა თქმა უნდა გაზანძაკისის საფლავი. ამ საფლავზე მიდის ყველა. იქ იმსაც ნაკურთ მიწა დაგზავნილი, იქ არავინ არა ისეთი რომ სოფლიოდან ვინმე მეაკითხოს კრეტაზე. ხოლო ამ საფლავთან მიდის თემი სოფლიო და აი უნდა გითხრათ დაახლოებით ასე აქ მშვიდობა აქ ევროპას ასეთ ზომის ქვა არის, რომელზეც სამი სტრიქონი წერია და წერია რა. ზენელ პიზო ტიპოტა, ზეფოვუმე ტიპოტა, იმე ლევტეროს. ანუ წერი ასეთი რამ არაფრის მეშინია, არაფრის იმედი არ მაქვს, თავისუფალი ვარ. ოქროს სიტყვები, დიდი მწერლის სიტყვები აწერია მის საფლავს, აწერია ის სიტყვები, რომელიც კარგად ავლენს იმას, რა პასუხისგებლობა არის მწერლობა. ისეთ ხანდახან ვიღაცას გონია რომ წერალი ძახან არის ისეთი მწერლობა არისტოტელი და მოყოლებული ისეა რომ მიბაძვის ხელოვნება, სულ ფიქრობენ რომ რაღაცა ისეთ ტიპურს უნდა მიბაძოს და უმრავლესობას მოწონს ისეთ რამეს და წერალი ძალიან გამორჩეული ვინმეა, მითუმეტეს ასეთი მწერალი, ასეთი ნიჭიერი, ასეთი დაფიქრებული, ასეთი ფილოსოფიურად განწყობილი და ასეთი ღრმამცოდნე ადამიანის და როგორც ახლა ირკვევა ღმერთის ფსიქოლოგიის მცოდნე უზარმაზარი ფიგურა ნიკოლოზ კაზანძაკისი. უკანასკნელი ცდუნება დაწერა ამ კაცმა მაშინ, როდესაც იგი უკვე წარმოადგენდა ძალიან დიდ სახელს ბერძნულ ლიტერატურაში. ახალგაზრდობაში მასზე დიდი გავლენა მოახდინა ფრიდრიხ ნიცშემ. ამიტომ იგი ყოველთვის ლაპარაკობდა ზე ადამიანურ, ზე კაცურ პრობლემებზე ნიცშეს გავლენით და ამ რომანშიც მან ქრისტე გვაჩვენა არა მარტო როგორც ადამიანი ღმერთი, არამედ როგორც ზე ადამიანი ღმერთი. ანუ ადამიანზე მაღლა მაინც დააყენა იგი, თუმცა ცდუნებები მასთან სატანამ მიიტანა სათანადო დონის. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შემაშფოთებელი არის ძალიან ბევრისთვის, როდესაც ასეთ დონეზე თავხედობს სატანა, როდესაც მას ამდენი შეუძლია. ამ რომანში მას ძალიან ბევრი შეუძლია, რა თქმა უნდა უფლის ძალა დიდია, მაგრამ სატანაც არ არის ახლა თქვა ისეთი არ არის, არ არის მეფისტოფელი, რომელმაც ყველა ბძოლა წააგო უფალთან და ყველა სანაძლეო წააგო უფალთან, მათ შორის ისინიც, რომელშიც აშკარად ჩანდა თითქოს გამარჯვებული უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ მაინც წააგო. აქ ასე არ არის, აქ სატანა ძალიან ძლიერია და ცდუნება, რომელიც მისგან მოდის, ძალიან ძლიერია. ყველაფერი იწყება ისე, როგორც ახარებაში წყდება. იყო ქრისტე, მიაღწია გარკვეულ ასაკს, დაახლოებით 30 წლის ასაკში იგი მოინათლა, მონათლა იგი იოანე ნათლისმცემელმა, წყლით მონათლა და ითქვა რომ აი ეს არის წყლით მონათლული, ესა უფლის წე, მაგრამ თვითონ იგი მოდის არა იმიტომ რომ მშვიდობა დაამყაროს, არამედ მოდის ცეცხლიდან მახვილით, რომ ცეცხლით მონათლოს და მახვილის გადაწყვეტოს პრობლემები. ძალიან სერიოზულად იმუშავა და თავის მოსწავლეების შეკრიბა. ამ შემთხვევაში უფრო გავს რომ მოსწავლეები ეძებდნენ მას და პოულობდნენ, ვიდრე ის რომ ქრისტე დადიოდა და მოსწავლეებს პოულობდა. ჩემი აზრით აქ მუშაობს ის ძალიან ცნობილი პარადიგმა, რომელიც არა მარტო ქრისტესთან მიმართებით, არამედ სოკრატესთან მიმართებითაც ცხადია. სოკრატე ეძებდა მოსწავლეს, მოსწავლეებიც ეძებდნენ სოკრატეს. ამიტომ ქრისტეც ეძებდა მოსწავლეებს, მაგრამ მათაც იპოვეს თავისი მოძღვარი. აქ განსაკუთრებული როლი აქვს თვითონ არვახსენე მელიონიდ ანდრეევის შესანიშნავ მოთხრობა იუდაზე. აქ როგორც რომანტიკულ ტენდენციებ ტრადიციებში არის ძალიან ხშირად, აქაც იუდას როლი განსხვავებულია იმისგან, რაც ჩვენ სახარებებში გვინახავს. იუდა არის ქრისტეს ყველაზე უფრო განდობილი და ყველაზე უფრო ღრმა ადეპტი, მისი ყველაზე უკეთესი მოსწავლე. ამიტომ იუდა რასაც გააკეთებს, ეს არის გაკეთებული ქრისტესთან არათუ შეთანხმებით, არამედ ქრისტეს თხოვნით და თუმცა არ გაჭრა ამ თხოვნა მაშინ ქრისტეს ბრძანებით. იუდას უნდა გაეცა ქრისტე ქრისტეს ბრძანებით. მაშინ რომანში კაზანძაკისთან იუდა მიუბრუნდა ქრისტეს და უთხრა შენ რომ ყოფილიყავი, შენ გასცემდი შენს მოძღვარს, რაზეც ქრისტემ უპასუხა: ვერაო, აი ხო ხედავო, მეო, თქვა ქრისტემ უფალმა, უფრო იოლი ამოცანა მომცა, ჯვარზე გავეკრა და ეგ მოკვდე. აი შენ მოკცა უფრო რთული ამოცანა, რომ გასცე საკუთარი მასწავლებელი. ხო, მას ეძებდნენ, ეძებდნენ ქრისტეს, ეძებდნენ მას შემდეგ, რაც ბევრი ამბავი გადახდა თავს, უფრო სწორისა გადახდა რა, ნუ ან შეკრიბა მოსწავლეები და დასვა, ერთად ბევრი რამ ჩაიდინა, მათ შორის ლაზარე გააცოცხლა, მოკლედ თავისი ჭეშმარიტი ძალა აჩვენა, მის მიერ გაცოცხლებული ლაზარე სუდმა კაცებმა რა თქმა უნდა ხელახლა მოკლეს, იმიტომ რომ ეს სასწაული არ დარჩენილიყო სასწაულად და არ ენახა ხალხს რა შეუძლია ქრისტეს, გასაგებია მათი განწყობები, მათ არ აინტერესებდათ ღმერთი, მათ არ აინტერესებდათ ქრისტე, მათ აინტერესებდათ რომ შეენარჩუნებინათ სტატუს კვო, ისინი ენარჩუნებდნენ ძველ სარწმუნოებას. ქრისტე კაზანძაკისთან საკმაოდ მკაცრი არის ამ ძველის მიმართ, არ გავს იმას რომ იგი მოგძალებით ლაპარაკობს სახარებაში ძველ აღთქმაზე, აქ ლაპარაკობს სულიად გაჭრილად და ნათლად, რომ მე ვარ ღმერთი და მე ვარ ახალი წესრიგი და მე ვარ სულ სხვა რამ და მე არ გამომდივარ ძველიდან და არ ვაღიარებ იმას. ამაში გვერდი თუ დგას იუდა და იუდა ეუბნება რომ დავინახო რომ შენ შეყვრუნდი და რომ დავინახო რომ შენ უღალატე შენს მოძღვრებას, იცოდე მე პირველი გაგწირავ და სხვა და აი ეს გაახსენა ქრისტემ. ხო, მაგრამ არ გიღალატიაო თქვა იუდამ როგორ რომ მე როგორ ჩავიდინო ეს, მაგრამ მან ეს ჩაიდინა, ეს მან ჩაიდინა ქრისტეს ძანებით. ქრისტეს ეძებდნენ როგორც გითხარით და ეძებდნენ იმიტომ რომ აურია მთლიანად ასე ვთქვათ ცხოვრება ძველი აღთქმის ადეპტებს, ანუ ისრაელში შეიჭრა და თავისი ახალი რელიგიით რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულად აუნგრია გონება ყველას. უპირველეს ყოვლისა მან თქვა რომ ჩემი მამაჩემის ტაძართან ახლოს არ შეიძლება ხდებოდეს ვაჭრობა და განსაკუთრებით დაერია ფულის გადამცვლელებს, სავალუტო ჯიხურებს, მაშინდელს, რომელიც საერთო წარმოუდგენლად მიაჩნდა რომ სულიერებასთან ამის გაკარება შეიძლებოდა, მაშინ როდესაც ისრაელში მოქმედებდა წესი რომ იქ ჭრიდა მარტო შეკელი, ანუ კი იყო რომის იმპერიის მიერ დაპყრობილი რომაული ფული კარ გადიოდა, შეკელი ჭრიდა და რა თქმა უნდა ყველა ფეხის ნაბიჯზე გადასახადები იყო და გადასასწრული პუნქტები იყო, იმიტომ რომ ხალხს ჰქონდა ეს რომაული ფული, ბოლოს და ბოლოს რომის ნაწილი იყო მაგნუს იუდეა და რომაული წესრიგი იყო მასში დამყარებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არეულობა მოხდა, მანამდეც ქრისტეს არ მოაკლდა ასე ვთქვათ ყურადღება სატანისაგან და არის განსაკუთრებული ეპიზოდი ამ ნაწარმოებში, როდესაც იგი ულამაზესათა სხვა ჩვენ სახელი მშობელთან, დედასთან ურთიერთობა, მამასთან ურთიერთობა, ძალიან საინტერესო ნაწილები არის ასე ვთქვათ და ძალიან გააზრებული აქვს. თვითონ ქრისტე ამზადებდა ხოლმე ჯვრებს იმ ხალხისთვის, ვისაც ჯვარზე აკრავდნენ ხოლმე და ეს იწვევდა გაღიზიანებას, რომ როგორ შეიძლება ებრაელმა კაცმა ჯვარი დაამზადოს ეს რომაელების ტანჯვის იარაღი, მაგრამ ქრისტე მაშინვე იცოდა რომ ის ამზადებდა იმას, რომელიც არამარტო რომის არამედ საერთოდ მისი ქრისტიანობის სიმბოლო გახდება საერთოდ და თავარი ნიშანი გახდება ამ სიმბოლოთი ქრისტიანობის ჯვარი ბუნებრივია. ამიტომ რომ ამზადებდა ეს გაკიცხვები მან არ მიიღო. თან მას ყავს ესე იგი რაბინი ყავს ახლონაცავი, რომლისგანაც სიბზნეს იგებს ხოლმე, ჭკუის მასწავლებელი კაცები ყავს ირგვლივ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ არის გაქვს განსაკუთრებული ლტოლვა ჭეშმარიტებისაკენ და სიმართლის გარკვევისაკენ. ბავშვობაში თურმე იძახდა მინდა ღმერთი ვიყო, მინდა ღმერთი ვიყო და ეს გაახსენა შემდგომი ერთ-ერთი ცდუნების დროს, ამას გაახსენებს სატანა. მეგობრები დატოვა და უთხრა აქ დამელოდეთ გამოქვაბულში, რატოა ისინი აქ გამოდა, წავიდა უდაბნოში. უდაბნოში მან თქვა რომ შემოხაზავს წრეს და ჩაჯდება ამ წრეში, სადაც ვერავინ შემოვა ვისაც ასე ვთქვათ ქრისტიანობასთან რამე პრობლემა აქვს და იგი მზად არის განსაცდელისთვის, რომელიც უდაბნოში უნდა ეწვიოს და მართლაც იდეალურ წრეს შემოხაზავს და ჩაჯდება შიგნით და პირველი მასთან მოვა ქალი, მასდური ქალი გველის სახით და ტკბილად ელაპარაკება. ჩვენ ვიცით რომ გველს სახვრელით ამოიყვანს ენა, ტკბილად მოუბარიათ ქრისტიანულმა გითხრა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რომ კაზანძაკისმა თქვა რომ კაცსა ტკბილად დაამუნჯებს გველი, ტკბილად მოუბარი. საოცარი ტექსტები აქვს ამ გველ ქალს. სხვა ჩვენს როდესაც მარტინ სკორსეზემ ფილმი გადაიღო, კობრა გადაიღო გველის სახით, მაგრამ ეს უშავესი კობრა, რომელშიც და რომელსაც აქვს ლამაზი ქალის ხმა, რომელსაც რა თქმა უნდა მარია მაგდალინის როლის შემსრულებელი ახმოვანებს. აქაც ქალი არი ეუბნება, რომ აი მე ქალს გაძლევ, როგორ შეიძლება ამ ცდუნებას კაცმა გაუძლოს. ანუ პირველი ცდუნება, ცელიბატის ცდუნება, შეიძლება თუ არა კაცმა გაუძლოს ცდუნებას, რომ ქალი არ ყავდეს, ქალი არ იცოდეს, ქალი და არ ყავდეს შვილები და მთელი ამბავი. ამ ცდუნებას ქრისტემ, რა თქმა უნდა, გაუძლო. ამის შემდეგ გამოჩნდა ლომი, რომელიც ელაპარაკა იმაზე, თუ როგორ შეუძლია მას აიღოს თემი სამყარო. ცდუნება არის ძალაუფლებით, რომ აიღე სამყარო, შენ შეგიძლია. მეუფე ისრაელისა, ისრაელის მეფე, ბევრს წარმოედგინა, როგორც ისრაელის სახელმწიფოს მეთაური. ხოლო ქრისტეს ისრაელის მეფობა წარმოუდგენია, როგორც ისრაელის სულიერების მეთაური. ეს აბსოლუტურად ის არაა, რასაც მისგან ელოდნენ. ის სულ სხვა რამეს თავაზობს ადამიანებს. როდესაც თავაზობს ლომი ყველაფერს და სამყაროს, ბატონობას, ისრაელს, ამას ყველაფერს ვარ სამოს, იმიტომ ეს არაინტერესებს. ეს სულიერებასთან კავშირში არ არის. ეს განსაკუთრებული ამბავი არის და განსაკუთრებით მტკიცე არის კაზანძაკისი, რომელიც ამბობს, რომ ქრისტიანობა და სიმდიდრე შეუთავსებელია და ქრისტიანობა და ძალაუფლება შეუთავსებელია. ამიტომ, როდესაც ესა თუ ის მოძღვარი ცდილობს ამენაერად სადმე რამე ძალაუფლება მოიპოვოს, მათ შორის სახელმწიფო ძალაუფლება, ეს რა თქმა უნდა ქრისტეს მოძღვრებასთან ახლოსაც არ არის და აბსოლუტურად გაუგებარი ხდება ხოლმე ამ თვალსაზრისით. მოერია ამ ლომსაც, როდესაც ანგელოზი გამოჩნდა. ხო, ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ყველაზე უფრო ახლა სატანას რო გველად და იმათ ლომად გამოცხადება არ გაუჭირდება, ეგ ვიცით, ეგ გვესმის, გველზე ხო აქვს ნათქვამი ფაუში, მამიდა ჩემიო რო აიყო, იმასთან შედარებით მე გაცილებით მაგარი ვარ და მამიდაში იმ გველს გულისხმობდა ადამი და ევა რო აცდუნა. აკაც ისე იგი ყველანაირ გარდაქმნაში ძალიან ძლიერია, მაგრამ ყველაზე მაგარი როცა სატანა მოევლინება ანგელოზის სახით, იმიტომ რომ სატანა არის კიდევაც ანგელოზი, ყოფილი ანგელოზია, ყოფილი მთავარ ანგელოზია, ყოფილი ყველაზე უფრო საყვარელი მოსწავლეა და ამიტომ მისი გამოჩენა აქ მოულოდნელი არ იყო. ვერაც თუნა ვერც მან ცეცხლის სახით მოვიდა, ღმერთის სახელით თითქოს ილაპარაკა, მაგრამ არ ვერავინ ვერაც თუნა ქრისტე. იგი ჩამოვიდა, თავისი გასაკეთებელი გააკეთა, ყველაფერი იმ ტაძარში მილეწმოლეწა, სადაც ვაჭრობდნენ და თქვა, რომ არა, ვაჭრობა არ იქნება მამაჩემის სახლში, მე ვარ ღმერთი, მე ვარ ახალი რელიგია, მე მომისმინეთ. შესანიშნავად შევიდა იერუსალიმში, ფარდაგებს უგებდნენ და ოსანას უმღეროდ და ზუსტად ის ხალხი, რომელმაც სულ ცოტა ხანში ჯვარსაც იძახა და რომელიც გახარებული შეხვდა ქრისტეს ჯვარცმას. ქრისტეს ჯვარცმას აგვიწევს კაზანძაკისი როგორც სურათს, რომელსაც ორი ნაწილი განიცდის. ერთი განიცდის როგორც ტრაგედიას, ეს არის მარიამი ღვთისმშობელი, ეს არის მოსწავლეების რაღაც ნაწილი და ესა ხალხის პატარა ნაწილი და არის კიდე უმრავლესობა, რომელსაც ისე გაუხარდა ეგ ამბავი, ვითომ აი თითქოს რაღაცა კარგი აჩუქეს, ისე ვითომ გათავისუფლდა ისრაელი, ვითომ რაღაცა. ოღონდ კი ქრისტე მოეკლა და სახეზე აწერია ციხარული და ემანჭებიან ბავშვები ქვებს ესვლიან, მოკლედ ყველაფერი ის ხდება, რაც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და ამ დროს ქრისტე არის ჯვარზე, ჯვარნაცვამი, ჯვარზე არის, რა თქმა უნდა ხელები ჩაუჭედეს, ფეხები დაუმაგრეს, გააშიშვლეს, ლათინური წარწერა გაუკეთეს, იესუს ნაზარეს რექს იუდეორემ, იესო ნაზარეს იუდეველთა მეფე, თუმცა ისტორიულად შეიძლება ეგ სამი წარწერა იყო, ლათინური, ბერძნული და არამეული, არ ვიცით მართალი გითხრათ, მაგას ვერანი ვერ დადებს თავს, მაგრამ ლათინური აუცილებლად იქნებოდა და გარდა ამისა თვითონ ქრისტეს დაადგეს ეკლის გვირგვინი თავზე და სისხლით არის გაჯერებული და უცებ იგი ხედავს ასეთ რამეს. აქ ახლა იქნება ეგრეთ წოდებული სპოილერი, მაგრამ ძალიან ყოველას მინდა ბუდიშ მოუხადო, ვისაც არ აქვს წაკითხული ეს შესანიშნავი წიგნი, გარწმუნებთ მე რომ როგაიგებთ რა წელი, ამის მერე კიდე უფრო დიდი გულისხური შეიძლება მისი წაკითხვა. ეს ძალიან კარგი წიგნი არის, სხვა ჩვენი შესანიშნავად გვაქვს გამოცემული და თარგმნილი ქართულ ენაზე, იგი თარგმნა ახალი ბერძნულიდან თარგმნა თათიან თვარელიძემ. საერთოდ ეს ჩვენი უნივერსიტეტის დოქტორანტი გახლავთ და ძალიან საინტერესო კიდევნება გახლავთ თათია და ძალიან კარგი თარგმანი არის, ძალიან კარგი თარგმანი არის, იმიტომ რომ ახალი ბერძნული ჩვენთან არის რაღაც დონეზე დაყენებული, იმ უბრალო მიზეზით რომ არსებობს ჯერ კიდე კლასიკური ფილოლოგიის, ახალი ბერძნულისა და ნეოგრეცისტიკისა და ბიზანტინისტიკის ინსტიტუტი, რომელსაც თავის დროზე საბერძნეთის სახელმწიფოც ეხმარებოდა და ეს ჩვენი სიამაყეა, რომ ასეთი რამ შენარჩუნებდა, ესეთი კადრები გვესდება, რომელიც ასეთ წიგნებს თარგმნიან. და უნდა ვთქვათ, რომ ამ წიგნში ეს ადგილი არის ყველაზე მძიმე, ყველაზე სკანდალური. როდესაც ჯვარზე არის გაკრული ქრისტე და მასთან ცხადდება ანგელოსი, რომელიც სამსჭვალებს ამოაძრავს, ხოლო ქრისტეს იქიდან გადაასვენებს და გააქროს ჯვრიდან. და ვერავინ ვერ მიხვდა ამას, იმიტომ რომ ეს ისე გაკეთდა, რომ ყველას გონია, რომ აგერ ხედავს ქრისტეს და ყველა აგინებს, ვინც უნდა აგინოს, დედა დასტირის და ქრისტე გადააქვს ახლა და იგი ახალი სახელით და ახალი სახით გამოვლინდება ამ ქვეყნად. ის არ მოკვდება ჯვარზე და გამოჩნდება სხვა ადგილას. რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია განსაკუთრებული მიმღებლობა, ესაა ყველაზე სკანდალური ნაწილი. სადაც იგი აღმოჩნდება მარიამთან და მართასთან, მისი დიდი მეგობრის და მისი მწვეთით აღდგენილი და სხვების მიხედვით ახლა მოკლული ლაზარეს სახელით და აღმოჩნდება ამათთან და გაუჩნდება შვილები და დაბერდება ამათთან ერთად, როდესაც მოაკითხავენ ძველი მეგობრები და ახალი მეგობარი, როდესაც მოვა პავლე მოციქული და უკანასკნელ სიტყვებით გალამძღავს, რომ შენ ხალ მოგალატებ და შენ როგორ გაბედე და მე ვარ იესო ესო ეტყვი და როგორ გაბედე შენ მოგალატებ და მერე გამოცხადდება ყველა, მათ შორის იუდა, მათ შორის სხვები და ყველა ლამძღავს ქრისტეს როგორც მოგალატეს. უმძიმესი სცენებია, უმძიმესი მოსასმენია, რომ მან ეს ამცნობებას თითქოს ვერ გაუძლო, რომ შვილები უნდა და რომ ძოლი უნდა და ცოლები უნდა და რომ და აი უკანასკნელ გინებას რომ მოისმენს და სიმწრით რო არის რომ როგორ ვერ გაუძლო ჯვარზე და როგორ არც ხონდა როგორ არ მოკვდა იქად ამით რო არის გამწარებული და თავის თავზე ნაწყენი და გაბრაზებული, უცებ ცხმირთან იგრძნობს რაღაცას და იგრძნობს იმ ძმარს რომელიც ღრუბლით მიუტანეს და შეასუნთქეს და გამოფხიზდება და გახედავს და ხედავს, რომ ეს ყველაფერი ცდუნება ყოფილა, სიზმარი, ეს იყო წარმოსახვა, თითქოს იგი ჩამოხსნეს ჯვრიდან, თითქოს მას მეგობრები ლანძღავდნენ, თითქოს მასთან ასე ვთქვათ მოვიდნენ როგორც მოღალატესთან და უცებ მიხვდა რომ ჯვარზეა გაკრული და მიხვდა რომ კვდება. და აქ უნდა გავიხსენოთ კამიოს სიტყვები. კამიოს ნათქვამი აქვს, რომ უკანასკნელი ფიქრი, რომელიც ექნება სისიფოს, არის ის კი არა, რომ აიმე როგორ ვიტანჯები, არის ის, რომ მას უნდა განვიხილოთ სისიფოსი როგორც ბედნიერი ადამიანი და როგორც სისიფოსი უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი და როგორც რა თქმა უნდა უცხო მერსო უნდა განვიხილოთ როგორც ბედნიერი ადამიანი სიკვდილის წინ. ზუსტად ასე ქრისტემ რო დაინახა რომ მას არავისთვის არ უღალატია, რომ აგედა ჯვარზე, რომ არის ჯვარცმულია იგი და კვდება ჯვარზე, ელის მერე ქონდა გონება დაკარგული და მოახერხა და ეთქვა ბოლო სიტყვა საბაქთანი და გახარებული ბედნიერი წავიდა ამ ქვეყნიდან. ესა და აქ დამთავრდა ყველაფერი, თქვა წიგნმა, და აქ დაიწყო ყველაფერი, მიამატა ნიკოს კაზანძაკისმა. საოცარი წიგნი, უდიდესი წიგნი მსოფლიო ლიტერატურის დიდი შედევრი, შესანიშნავი ქართული თარგმანით, აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ყველამ, ვისაც ქრისტე უყვარს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.